Kamēr citas Eiropas valstis pakāpeniski samazina jaudas, lai atkritumus izmantotu kā kurināmo un šādi no tiem atbrīvotos, Latvijā tikai gatavojas atvērt atkritumu dedzināšanas jeb reģenerācijas stacijas. Iedzīvotājiem, kuriem tūmā tādas grib būvēt, ir aizdomas, ka tās piesārņos apkārtējo vidi un apdraudēs viņu veselību.
Kur būs pārliecība, ka tur gaisnā neuzies mums skaitīgās vielas, neuzies viņas?
Ārvalstu pētījumi rāda, ka ap šādām stacijām rodas piesārņojums, bet starptautisks uzņēmums, kas plāno tādu izveidot Latvijā, to noliedz.
Viņi saka, ka tas ir ap atkrituma reģenerācijas stacijām, bet tas nav pierādīts fakts.
Lietuvas pieredze ar šo pašu starptautisko uzņēmumu rāda, ka atkritumus dedzināšanai arī importē.
Uzņēmumu pārstāvi iedzīvotājiem solīja, ka sadedzināšanas jaudu nepalielinās, bet dažus gadus vēlāk to tomēr palielināja. Tas nozīmē, ka cilvēkiem meloja.
So it was a complete lie to the citizens.
Kādēļ Latvijā par spīti iedzīvotāju protestiem gatavojas atvērt reģenerācijas stacijas, kurās dedzinās atkritumus, kamēr citvietē Eiropā no tādām sāk atteikties? To atvērto failu pusstundā pētīs es, Linda Zalāne.
Pirmā daļa. Ievedīs šo masu iekšā.
Griez pa kreisi, tad turies pa kreisi.
Oktobra pēcpusdienā dodos uz Acones ciemu, apdzīvotu vietu Salaspils novadā. Ciemā, kas atrodas šosejas malā, ir tikai 4 daudzstāvu ēkas un šeit dzīvo ap 500 cilvēku. Starp viņiem arī Sirma kundze, vārdā Ņina, kuru uzrunāju.
Es meklēju to vietu, kur Grenz plāno būvēt to atkritumu dedzināšanas staciju. Kur tas ir?
Jūs ziniet, man liekas, ka pa turbūt...
Pa to ceļu?
Jā, tur.
Jūs tās tuvākās mājas, kas esat?
Jā.
Jā? Jā. Ko jūs domājat?
Vispār tas nav reāli, saprotiet. Te taču tecis blakām, taču no, mums te divas trubas.
Ņina norāda uz turpat blaku esošo Rīgas otro termoelektrocentrāli, kas pieder uzņēmumam Latvenergo.
Te vispār jau elpot nevar. Un tas vēl paši ziniet, tas atkritumi, kas tas nozīmē.
Uzņēmums Gren Latvija grasās investēt 200 miljonus eiro, lai nepilna kilometra attālumā no Ņinas mājām uzbūvētu atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu.
Jūsu galamērķis atradīsies kreisajā pusē.
Braukāju šurpu turpu pa ceļu, kas savieno Šķirotavu ar Sauriešiem līdz atrodu rūpnīciskai apbūvē paredzēto teritoriju. Zemes gabals ir aizaudzis ar vismaz metru garu zāli, nelieliem kokiem un krūmiem. Acones ciems nav vienīgais, kas atrodas salīdzinoši tuvu plānotajai atkrituma dedzinātavai. Apmēram kilometrā tālumā ir ciemati Rūķīši un Cilabrieži, bet Salaspils, kas ir novada lielākā pilsēta, atrodas mazāk nekā 5 kilometru attālumā. Gren Latvija gadā iecerēja sadedzināt līdz pat 200 tūkstošiem tonu sadzīves atkritumu, lai pēc tam ražotu siltumu un elektrību. Salaspils kultūras namā ierodos uz Gren Latvija rīkoto sabiedrisko apspriešanu. Uzņēmums kopš jūnija ir sācis novērtējumu procesu ietekmei uz vidi, un sabiedriskā apspriešana ir viens no soļiem, kas jāveic. Zālē sapulcējušies apmēram 100 Salaspils iedzīvotāji, bet attālināts seko līdzi vēl apmēram 150. Sapulce ilgst vairāk nekā 3 stundas un uz Salaspiliešu jautājumiem atbild Gren Latvija vadītājs Andris Vanaks. Iedzīvotājs interesē, kādus atkritumus dedzinās un kādas kaitīgās vielas izplūdīs gaisā. Viņi ir satraukti par ietekmi uz vidi un savu veselību.
Mans vārds ir Diāna Josone, es esmu Silabriežu iedzīvotāja. Es ilgi meklēju vietu savai dzīves vietai, es viņu izvēlējos Salaspils novadā. Pats biznesa projekts, viņš ir manā uztverē, viņš ir ļoti pelnīgi nesošs, bet tas ir uz iedzīvotāju veselību rēķina. kur būs pārliecība, ka tur gaisā neuzies mums skaitīgās vielas, neuzies viņas
100%. Cokolstāvs.
Lai runātu par iecerēto projektu, Latvijas radio ēkā satiekos ar vīrieti, kurš pirms 2 gadiem Salaspilī iegādājās zemi. Tā kā viņš ilgstoši strādā vides aizsardzības jomā un baidās, ka šīs intervijas dēļ var ciest viņa profesionālā darbība, tad vienojamies, ka viņš neatklās savu īsto vārdu. Tādēļ raidījumā viņu saukšu par Aināru un mainīšu arī balsi.
Ceļu māju šobrīd vēlos.
Īpašums atrodas 2 kilometru attālumā no plānotās atkritumu reģenerācijas stacijas.
Vēlos kaut kādu hipotekāro kredītu vēl paņemt un kredīta rēķina par tā, kā to būs šodien bez kaut kādām piesājušām darbībām, bez miskas striņķi. Tad attiecīgi, ja tev nokrīt īpašuma vērtība, neviens jau tevi nesat.
Mājas būvniecību viņš plāno pabeigt, bet vai tur pats dzīvos, pagaidām nezina.
Ja tā smaka vai vēl kaut kāda ir tie paši grunsūdeņi ir piesāņot, nu, man jau izvēles nav, tad es ticamāk pārdos jautājums, kas viņu pirks.
Ainārs paredz, ka gadījumā, ja Latvijā uzbūvēs tik jaudīgu atkrituma reģenerācijas staciju, kā to plāno gren Latvija, tad pienāks brīdis, kad tai pietrūks atkritumu, ko dedzināt.
Ievedīs tāpat kā Lietuvā, tāpat kā citu vietu, vedīs šo masu iekšā.
Otrā daļa. Stacijas būs jābaro.
Lai noskaidrotu vairāk par Gren Latvija plāniem, uzrunāju intervijai uzņēmumu vadītāju Andri Vanagu.
Atkritumu reģenerācijas, koģenerācijas stacijās mēs dedzinām nebīstamos atkritumus, kas rodas sadzīves ciklā.
Šobrīd Gren Latvijā ir rūpnīcas Jelgavā, Gulbenē, Daugavpilī un 2 Rīgā, kur enerģijas ražošanai izmanto vietējos atjaunīgos energoresursus, galvenokārt šķeldu.
Tie ir atkritumi, kas nāk no mājsaimniecībām.
Jautāju, kādus tieši atkritumus liks krāsnī.
Tur ir gan plasmasa, gan koks, gan tekstils, pamperi piemēram, un tādi visādi materiāli, kas nonāk pēdējās atkritumu plūsmās un tiek vesti uz poligoni.
Ja pietrūks atkritumu, kurus dedzināt, tad Gren plāno izmantot zemes kvalitātes biomasu. Publiski pieejamā Gren stacijas plānā skatos vizuālu schēmu, kurā attēlota stacijas darbība pa posmiem. Tur uzzīmēts, ka atkritumi pēc atvešanas uzreiz no kravas mašīnas iebirst speciālā tiltnē, kur tos samaisa. Pēc tam tie uzreiz nonāk krāsnī uz sadedzināšanu.
Mēs jau saņemsim gatavu kurināmo.
Kādu atkritumu dedzināšanas tehnoloģiju izmanto stacijā Aconē?
2 alternatīvas, kas parasti tiek salīdzinātas, ir verdošais slānis pret kustīgo ārdu tehnoloģiju.
Kustīgo ārdu tehnoloģiju Eiropā izmanto visplašāk. Tajā atkrituma sadedzināšanas procesā kurināmo papildu sirdina un jauc, lai tie labāk sadegtu. Turpretim verdošā slāņa iekārtā kurināmo ievada speciālā verdošā slāņa kurtuvē, kur pēc tam to sadedzina. Viņš stāsta, ka ietekmes uz vidi izvērtējumā, kas pat labi ir procesā un varētu noslēgties pēc apmēram 1,5 gada, pieprasa izvērtēt dažādas alternatīvas. Pēc tam projektēs un būvēs staciju, kas Aconē sāk strādāt pēc 4 gadiem. Firmas Gren mātes uzņēmums ir Nīderlandes kompānija Gren Holding Company BV. Tā ir pieredze atkrituma reģenerācijā nevien Somijā un Zviedrijā un apvienotajā karalistē, bet arī kaimiņvalstī Lietuvā. Klaipēdas un Kauņas reģenerācijas stacijās jau izmanto kustīgo ārdu sadedzināšanas tehnoloģiju.
Lielāks apjoms ir smagā frakcija, jo sadegšanas process tiek organizēts bez piespiedu lielām gaisa plūsmām. Tad no šiem 35%, ja kustīgo ārdu tehnoloģija, tad es teiktu, procenti 6, 7, 8 ir lidojošo pelnu frakcija, un tad lielākā pārējā masa ir šie smagā frakcija. Bet verdošā slāņa tehnoloģijā ir otrādāk, ka lidojošo pelnu apjoms ir lielāks.
Kas notiek ar šiem pelniem Lietuvas stacijās?
Jau vairākus gadus ar Norvēģijas uzņēmumu viņus interesē šie kaļķi materiāli, kas ir šajos bīstamajos pelnos lielākai apjomā. Viņi izmanto tālākā pārstrādē.
runa ir par vieglajiem, ieblidojošajiem pelniem. Savukārt izdeģus pamatā izmanto autostāvvietu un veloceliņu būvniecībā, kā arī pārklāja ar tiem atkritumu slāņus poligonos. Bet kur nonāks pelni no Latvijas stacijas?
Vai nu uz Norvēģiju vai citu valsti, kur ir kvalitatīva šo pelnu pārstrāde.
Izvēlētā atkritumu sadedzināšanas tehnoloģija, kā arī tas, kādus tieši atkritumus liks krāsnī, ļoti lielā mērā ietekmē to, cik daudz sadegšanas procesā radīsies smagie pelni, jeb izdeģi un cik lidojošie pelni. Viņš stāsta, ka lidojošo pelnu frakcija ir bīstamākā. Tajā atrodas sīkas cilvēka veselībai kaitīgu vielu daļiņas. Tas nevar izmērīt ar parastajām emisiju monitoringa iekārtām, kas būs izvietotas skurstenī.
Tās ir pašskaitīgākās vielas, par ko cilvēki parasti sadraucās dioksīnu un furānu. Šiem mērījumiem nav risinājumu šobrīd tehnisko, kā viņus online mērīt. Tādēļ tiek aicināta laboratorija divreiz gadā no Eiropas.
Tieši dioksīnus un furānus, sīkas daļiņas, kas atrodas pelnos, pirms 2 gadiem pētnieki atklāja Kaunas reģenerācijas stacijas tūmā.
Mēs zinām, jā, par šiem pētījumiem.
Biomonitoringu veic 2 neatkarīgas organizācijas – ToxicoWatch un Zero Waste Europe, kas sadarbojas ar lokāliem partneriem. Banaks nenoliedz faktu, ka eksperti pētījumā atklāja piesārņojumu.
Viņi saka, ka tas ir ap atkrituma reģenerācijas stacijā, bet tas nav pierādīts fakts.
Pēc viņa domām piesārņojuma avoti var būt arī citi.
No autoceļiem piesārņojums, vai tas ir atnests ar lietiem piesārņojums, vai no citas industrijas, kas tur ir bijusi vēsturiski, vai modernas reģenerācijas stācijas, vai nerada šāda veida piesārņojumu.
Lai uzzinātu ko vairāk par šo biomonitoringu, es sazinos ar Domantu Traseviču no Lietuvas.
My name is Domantas Tracevičus.
Domants stāsta, ka viņš vada nevalstisko organizāciju ar nosaukumu Aprites ekonomika, kas ar šiem jautājumiem strādā Lietuvā. Tās pētnieki dažu kilometru rādiusā ap Kaunas reģenerācijas staciju ievāca paraugus no olu čaumalām, skuju kokiem un sūnām. Viņi tās tālāk analizēja.
In some locations,
dažās vietās konstatējām 2 cilvēkiem kaitīgas vielas – dioksīnus un furānus. Risks ir augsts, un, protams, šādu pētījumu vēl vajadzētu veikt valsts atbildīgajām iestādēm. Pagaidām valdība un vidas aizsardzības iestādes vēl nav izlēmušas to darīt.
Viņš piekrīt uzņēmumu Gren apgalvojumam, ka šādā pētījumā trūkst apkārtējās vidas mērījumi pirms konkrētajā vietā sāka dedzināt atkritumus.
Līdz ar to nevaram 100% apgalvot, ka dioksīnus un furānus rada tikai atkritumu dedzināšanas iekārtas. Un šo faktu uzņēmums izmanto sev par labu.
Tomēr šādi pētījumi ir veikti vēl vairākās citās valstīs, piemēram Spānijā, Čehijā, Slovākijā, Francijā un Nīderlandē. Arī šajā zemē pētnieki sadedzināšanas iekārtu tūmā atklāja augstu noturīgo organisko piesārņotāju līmeni vidē un pārtikā, tostarp dioksīnus un furānus, un secināja, ka kaitīgās vielas pārsniedz Eiropas Savienības noteiktās piesārņojuma normas. Kopumā Lietuvā darbojas 3 atkrituma reģenerācijas stacijas – Viļņā, Kaunjā un Klaipēdā. Domants atminis, ka vietējie iedzīvotāji iebilda un protestēja pret visu stāciju izveidi, tāpat kā pat labam to dara cilvēki Latvijā.
Es domāju, ka Lietuvai atkritumu dedzināšanas staciju ir par daudz. Piemēram, Kaunas sadedzināšanas iekārta siltumapgādes tirgū ir izkonkurējusi dažas biomasas sadedzināšanas koģenerācijas stacijas.
Turklāt Kaunas stacija pretēji solītajam kāpinājusi jaudu.
Uzņēmuma pārstāvi iedzīvotājiem solīja, ka sadedzināšanas jaudu nepalielinās, bet dažus gadus vēlāk to tomēr palielināja. Tas nozīmē, ka cilvēkiem meloja.
So it was a complete lie to the citizens.
Viņš stāsta, ka Lietuva saskaras ar atkritumu importa problēmu. Lai gan likums aizliedz valstī ievest no citām zemēm sadzīves un bīstamos atkritumus, kas paredzēti apglabāšanai vai enerģijas sadedzināšanai, tomēr ik pa laikam uzvirmo kāds atkritumu importa skandāls. Piemēram, pirms 9 gadiem Lietuvas ziņu portāls Lrytas rakstīja par skandālu Klaipēdas reģenerācijas stacijā, kas pilnībā pieder Gren. Toreiz Lietuvā ieveda teju 3000 tonnas atkritumu no Īrijas, kurus starpnieku uzņēmums mēģināja nogādāt atkritumu sadedzināšanas iekārtai Klaipēdā. Tā atkritumu kravu bloķēja. Savukārt pirms 2 gadiem atkritumu importa skandālā bija ierauta otra Gren, daļai piederošā reģenerācijas stacija Kauņā. Toreiz kaimiņvalsts medijas Kauno diena vēstīja, ka vides ministrijai ir aizdomas par atkritumu importu no Polijas.
Neoficiālās sarunās pavisam nesen es uzzināju, ka atkritums uz Lietuvu sadedzināšanai eksportējas kāds uzņēmums no Talsiem Latvijā. Sīkākas detaļas pagaidām atklāt nevaru. Es esmu lūdzis atbildīgās iestādes pārbaudīt šo faktu. Ceru, ka tās rīkosies.
Par šo faktu jautāja Gren Latvija. Vai uzņēmums uz Lietuvas stacijām ved atkritumus no citām valstīm, tostarp Latvijas? Uzņēmums rakstiski atbildēja šādi.
Ražošanas atkrituma imports Lietuvā ir zem 5%, un tie ir otrreizējā koksne un papīra atlikumi.
Jautāja Domantam, vai viņaprāt Latvijai vajadzētu būvēt atkritumu dedzināšanas staciju?
Es rekomendēju nebūvēt šādu staciju, jo tad tā būs jābaro.
Viņš stāsta, ka Lietuvā darbojas spēcīgs lobijs no nozares puses, un tas lielā mērā ietekmē to, cik striktas prasības un ierobežojumus valsts ievieš atkritumu dedzināšanas stacijā.
Vispirms jums ir jākāpina šķirošanas apjomi, un tikai tad varat sākt domāt par atkritumu dedzināšanu.
Trešā daļa. Importa riski ir augsti.
Latvijā grasās būvēt atkritumu pārstrādes koģenerācijas stacijas, kas, kā rāda Lietuvas pieredze, importēs atkritumus no ārzemēm. Turklāt pastāv pamatotas aizdomas, ka tās piesārņos vidi un apdraudēs iedzīvotāju veselību. Kādēļ mūsu atbildīgās iestādes nemācās no kaimiņvalsts pieredzes un ir gatavas atļaut tādām stacijām darboties arī Latvijā? Klimata un enerģētikas ministrijā tiekos ar valsts sekretāra vietnieci vides aizsardzības jomā Rudīti Veseri.
Latvija ir faktiski viena no, manuprāt, 4 valstīm, kurās dedzināšana nav attīstīta.
Viņa piesauc Eiropas Savienības mērķus atkritumu jomā, kas jāsasniedz nākamo 10 gadu laikā.
Vismaz 65 pārstrādē, 10 apglabāšanai, perspektīvā, ka sadedzināmā frakcija arvien vairāk samazinās, kad ir jāliek lielāks akcents uz pārstrādu. Atkritumi nevarētu būt vienīgais kurināmais materiāls.
Es viņai atgādinu par skandāliem Lietuvā, kur dedzināja ievestus atkritumus.
Mēs arī šobrīd vērtējam situāciju un domājam par potenciālu aizliegumu ievest atkritumus sadedzināšanai.
Kā Latvijā nodrošinās, ka tos neimportēs pa apveceļiem?
Tur tiešām ir jādomā uzreiz par visiem aspektiem, lai izslēgtu kaut kādas tādas vēlmes apiet likumu un meklēt kaut kādas nelegālās iespējas kaut ko darīt.
Intervijas laikā ar Klimata un enerģētikas ministrijas ierēdni man rodas iespējas, ka viņas prāta atkritumu sadedzināšanas stacijām Latvijā ir jābūt, pretējā gadījumā valsts nevarēs samazināt apglabājamo atkritumu apjomu, kā pieprasa Eiropa. Līdzīgu atbalstu tām es saklausu arī sarunā ar valsts vides dienesta atkritumu apretes departamenta direktoru Ati Treju.
Šobrīd, skatoties uz datiem un uz atkritumu apjomu un tendencēm, diemžēl, jāsaka, jā, ka mums ir kaut kas jādara. Jo tikai ar bioloģiju, ko mēs esam ieviesuši šogad, ir par maz.
Vai iedzīvotāji, kuri dzīvo blaku šādām stacijām, var justies droši?
Bažas, kas mums, teiksim, ir, mēs ieliekam atļaujam, jo valsts vides dienests veic šodien ne tikai kontroli, bet arī nosaka, kā iekārtas strādās, teiksim, izsniedzot atļauju piesaņošai darbībai, un ja mums ir bažas, ka mēs atļauju neizsniegsim.
Latvijas atkrituma apsaimniekošanas plānā ierakstīts, ka Latvijā var būt vairāk šādas stacijas. Pavisam neliela atkrituma dedzināšanas stacija ar reģenerācijas jaudu līdz 15,000 tonu gadā nākamgad sāks darbu Ventspilī. Lai to attīstītu, vietējais pašvaldības uzņēmums piesaistīja Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Eiropas komisija atkrituma dedzinātavu projektus no fondiem vairs gan neatbalsta, jo priekšroku tagad dod citiem enerģijas iegūs veidiem. Savukārt pierīgā atkrituma reģenerācijas stacijas grasās būvēt divi privāti uzņēmumi. Abu kopējā atkrituma reģenerācijas jauda plānot apmēram 350,000 tonu gadā. Šis apjoms krietni pārsniedz apsaimniekošanas plānā iekļautos aprēķinus. Tajā teikts, ka Rīgā vai tiešā tās tūmā ar iespēju nodrošināt pieslēgumu Rīgas pilsētas centralizētajam siltumapgādes tīklam, ieteicams izbūvēt iekārtu, kas reģenerē 110,000 tonnas atkritumu gadā. Jautāja par to Trejam.
Uzbūvēt jau varbūt ar atkritumu apjomiem pietiks, bet kur viņi to siltumu liks?
Līdz ar to abi uzņēmumi šobrīd konkurē par pierīgai nepieciešamām siltuma jaudām. Viens ir Gren Latvija projekts Salaspilī, par kuru stāstīju raidījuma sākumā, bet otrs iecerēts vien kilometra attālumā Robežnovadā. Tur atkrituma dedzināšanas projektu iecerējis īstenot uzņēmums Vides resursu centrs, kur lielākais īpašnieks ir atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums Clean Air, kas ir ekspremjera un oligarha Andris Čēles biznes. Robežu stacija ir saņēmusi ietekmes uz vidi novērtējumu, bet Salaspils stacijai tas ir tikai sākuma stadijā. Pēc tam abiem projektiem būs jāsaņem valsts vides dienesta atļauja piesārņojušai darbībai, kas ir zaļā gaisma projektam. Akcepts jādabū arī no pašvaldības. Kad redzu abu uzņēmumu ambīcijas siltuma ieguvēja sadazināt tik milzīgu apjomu atkritumu, tad rodas jautājums, vai ar Latvijas atkritumiem pietiks. Par abu pierīgas projektu reģenerācijas jaudām jautāju Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodēs vadītājam Interam Cakaram.
Es šaubītos par tik lielu ciparu, bet ja man būtu jāpieņem lēmumu, man, protams, liktos loģiski, ka tā ir viena. Ja abām ir kapacitāte līdz 200,000, tas kopā vajadzētu apmēram 400,000 tonnas. Nu, ne, tik daudz mums nav. Un es domāju, ka arī tuvākā laikā nebūs. Es nedomāju, ka mēs atkritumu radīšanu, ka mēs iesim ļoti uz otru pusi un sāksim tērēt vēl daudz vairāk.
Vai tas nozīmē, ka tālākā nākotnē atkritumu imports ir neizbēgams?
Tas ir risks, un tas visdrīzāk būtu valsts vides dienesta darbība, kā viņi izsako, jo principā es domāju, ka to arī var regulēt ar likumdošanu.
Viņš stāsta, ka veidi, kā apiet atkritumu importu aizliegumu, ir vairāki.
Var nopirkt ar starpniekiem un var arī viņus noklasificēt kā otrreizējas izēvielas. Tur ir diezgan jābūt uzmanīgiem ar to. Par to rūpnīcas vajadzību tāda visdrīzāk jau ir politiska izšķiršanās.
Latvijā gadā saražo apmēram 800 līdz 900,000 tonnas atkritumu, un ja cilvēku paradumi turpmākajos 10 gados nemainīsies, tad tas daudzums, ko mēs drīkstēsim apglabāt poligonos, būs apmēram 80,000 tonnu gadā.
Lai šo parametru sasniegtu uz to 2035. gadu, nu, ir ļoti grūti atrast kādu citu iespēju bez tās dedzināšanas.
Bet vai tas nav ātrākais un teorētiski tikai vieglākais ceļš, ko izvēlās?
Arī, bet arī drošākais.
Ceturtā daļa. Pēdējais salmiņš.
Mani interesē atbildi uz jautājumu, kā Latvijas izvēlētā atkritumu apsaimniekošanas politika ar šādām reģenerācijas stacijām, kur atkritumus sadedzina, iet kopā ar mūsu valsts centieniem cīnīties ar klimata izmaiņām.
Vīzija visai Eiropai un arī pasaules līmenī ir atkāpties no atkritumu izmantošanas kā enerģijas avota.
Jūlija Gušča ir profesore no Rīgas Tehniskās universitātes, kur viņa strādā Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā. Šobrīd aizvien pieaug pārstrādes iespējas. Eiropā valstis samazina reģenerācijas staciju jaudas vai arī tās slēdz ciet pavisam.
Mēs jau varam redzēt, ka trūkst tie resursi. Viņi meklē jaunus resursus, kurus varētu izmantot, lai nodrošinātu to nepieciešamo jaudu kādreiz būvētajām stacijām.
Paralēli starptautiskiem zinātnieku pētījumiem par atkritumu dedzināšanas ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un ekonomiku, savu analīzi šorden publicēja arī britu raidsabiedrība BBC. Tā atklāja, ka no atkritumiem saražotā enerģija rada 5 reizes lielāku piesārņojumu nekā vidēji apvienotajā karalistē saražotā elektroenerģija. Žurnālisti pārbaudīja 5 gadu datus no visas valsts un atklāja, ka atkritumu sadedzināšana rada tādu pašu siltumnīca efekta gāzu daudzumu kā ogļu enerģija, no kuras pagājušā mēnesī apvienotā karaliste atteicās.
Tas patiesībā ir tagad tāds pēdējais salmiņš, pie kura mēs šobrīd esam pieķērušies.
Anna Doškina ir nevalstiskās organizācijas Zero Waste Latvija vadītāja.
Šobrīd tāda kopējā sajūta valda, ka nu, bez šīs dedzināšanas neiztiksim. Savukārt vides aktīvisti uzskata, ka nu, īstenībā jau izdarot un fokusējot šo visu enerģiju, ko mēs veltam daudz runājot par dedzināšanu, mēs varētu šos mērķus lēnām pa solītiem sākt sasniegt. Mēs šeit runājam par bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu, ko līdz viss paliek tīrāks, tad jau palielinās pārstrāde, šķirošana.
Viņa stāsta, ir vairāki pētījumi, kas apliecina, ka atkrituma dedzināšana ietekmē tūmā dzīvojošo cilvēku veselību.
Pierādījumi no visām pasaules malām par nepārprotamu bīstamību šādām ražotnēm, lai arī mēs izmantojam labākās iekārtas, tāpat šie bīstamības saglabājas. Nāk ārā no šiem skurstuņiem dioksīni, furāni un dažādi citi ķīmiski savienojumi. Un šie ķīmiskie savienojumi dabā nenoārdās.
Anna Doškina stāsta, ka furānu, dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanās no sadedzināšanas rūpnīcām var izraisīt paaugstinātu vēža risku un radīt attīstības traucējumus bērniem.
Līdzīgi kā ar smēķēšanu, šeit ir ļoti grūti pierādīt, kad piesāņojums ir tiešām radies no kaut kādas konkrētas vietas, vai tas ir vēsturisks piesāņojums.
To, ka Latvijā nevajag šādas reģenerācijas stacijas, domā arī vides zinātnieks un biedrība zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga, jo 4. daļa no atkritumu masas pēc sadedzināšanas pārvēršas bīstamos pelnos. Vai viņaprāt Latvijā vismaz viena no iecerētajām lielajaudas dedzināšanas stacijām tomēr sāks darbu?
Es ceru, ka nebūs neviens pēc. Piemēri arī citās valstīs rāda, kad atkrituma dedzināšana konkurē ar atkritumu šķirošanu. Jo tīrāks materiāls, jo viņu ir efektīvāk sadedzināt. Un tajā pašā laikā viņš ir tīrāks, jo viņu ir arī izdevīgāk pārstrādāt. Tas ir arī galvenais konflikts, kas tur veidojas.
To, ka valsts kopumā tikai zaudēs no šādām stacijām, ir pārliecināts arī Ainārs, kurš Salaspilī ir sācis būvēt māju. Viņš netic, ka Grenlatvija atkrituma reģenerācijas stacijas dēļ poligonos noglabātais atkrituma daudzums noplaks.
Visi ir publiski pateikuši, ka tā ir mūsu miskas problēma. Okay, ir valstī problēma, mēs paši redzam, mums pašiem jāatrisam. Un nevajadzētu kļūt par Āfrikas valsti, jā, pēc savas domāšanas vēja pa lēto paņem un piecūkot savu valsti, ja mēs piecūkosim.
Ne Salaspils, ne arī pārējiem Latvijas iedzīvotājiem no plānotās atkrituma dedzināšanas stacijas nebūšot nekāds labums.
Kurš iedzīvotājs būs gatavs dedzināt Nīderlandes miskas, tad to dabūjot absolūti nulli. Tad Rīga dabū lēto apkuri, Nīderlanda dabū lēto dedzināšanu, a Salaspils dabū miskas rūpnīca. Tad ar pazeminātu īpašumu vērtību ļoti iespējams.
Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.